sur la mise en onde. À la prochaine.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bani na Ndambo, na Kinshasa, na Brazzaville, pe Luanda, bakisa ngonga moko na monile ekolo kongole boka katika tuloba 21h30 tupe ngonga ya tukumi bani na moko na Ndambo. Kasi awa na Washington DC si kazozi kopesa bino sango to kominde 14h30 to pengunga na zumi na minei na Ndambo. Sango ya mokili ya lelo epesa mele bino uto Washington DC na Edi Isango mo lobeli wa mosali na wino pe firme Max Koya Weda na Franklin Sidrak ndeba sungi biso na kukomise na bino yangu na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Autant to buyukani ya Atlantique buyiko tinda mpepo na yango na bitumba na basoda na yango na Ukraine pona kubuya ete bitumba bingala na Europa. Washington elobi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga marusi nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine po ezali mbeba ya bitumba. Ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik na ba UPGF ya Uganda ba bandi lelu na teritwari ya Irumu na Ituri etapi ya mibale ya misala ya boyokani na bitumba na ba tumbuki ya ba ADF.
Deuxième phase, il y a un bandit qui a bombardé la localité Oana, à Sima, à l'école démocratique du Congo. Na y a un bandit qui a été Ougandé, au Kotaki, na la localité Yango.
Na Congo Brazzaville, lelo mibu zomi wuto likama ya le 4 mars li salamaki na mpila na Brazzaville batu mingi ba zanga ba ndako ba zeli kozela mbula matari e sunga bango kasiki no sika ba zuni nilo kote.
Mais biso bato to kofili bato hein na kati ya fami mais gouvernement aurait pas kani sa peine biso ya kani sikaka bato andako donc biso bato to kofili bato bato mona biso kaka pamba donc bana wana baba nyama
na Nord Kivu bana bane iba kufi na kutumba mana moto penda ko penina tukumi bali tumbami ezali pona moto moye mozali ko pela mbala mingi bisika mingi utu ibandeli ya mubu moye tukulanda yangwawa.
Mikolo nyoso tuzali komona ndenge banda kuna biso ezali kutumbama kutulo na tongo nda kumusu ezika kina karti Bujuvu.
Boye ya papa wa Roma, papa François na ekolo Kongo Demokratik bundi mami na Vatican pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik ekuzala mubembo ya misato ya papa wa Roma sima na bukumi ya mbala mibali ya papa Jean-Paul II na ekolo Kongo Demokratik. Monsali wabino Edi Sango abengaki molubeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole puna kulimbula yangu na lina kanabiso na buzindo kasi yambu na yangu tulanda sango tukupesa binu nabu kuse. Mokolo ya mibali ya dialogue national to masolo mamboka na Congo Brazzaville yambu na mapunami mama kelimi beko pe ya local to pe ya bakonzi yambuka mike mike masolo mango mazali kosalema na uwandu na etuka ya cuvette na nord ya Brazzaville Anatole Koline Makusu ministre wa yambu ya ekolo alobi ayoki motema mpasi ndenge bayike na bayi opposition babuyi kozala. Dan Gertler moyi mumbongo na misalami ya makelito mine alobi apesi lo saku na boyuka ni bosalami na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ndenge azongisi bozwi bonso na leta ya RDC. A Tiaki Manzaka na bayi mbula matari le 24 février iliki koleka mposo moko sika mpuna mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ezungela bozwi ya pene na dolar miliar mibale ezalaki po na kompani na ye la fleurette kompani ya Dan Gertler. Na liyebisi abimisi Dan Gertler apesi lungunya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungi baye po na mosala malamu mpe ya siki siki mosalami na tina ya kusukisa bukangami bozalaki kopekisa kokende liboso dans le clair à la kili susu pe été permis pe ba licence to mi kandamiso mi pesinzela ya kosali la makeli na ikolo Kongo demokratika akozungisa yango akunduli eti puna bulamu na ye pe puna bana mboka Kongo demokratika amni eti makoki lokola ba blok ya laka Albert ma singela kite kukangama na mukano ya bayi molongo mpuna kutia mubulu nzokande bayi société civile bayi ke balobi ba sepeli ndenge makoki maye mazungi sami na mabuku ya mbula matari kasi bazali kosenga ete buyukani bwango bubimisama na misu ya bato banso lobiloleki molobili ya mbula matari ya ikolo Kongo mokatika Patrick Muyaya asakolaki ete eloku ya kobomba ezalite pe mikanda mia buyukani bwango bokotiama na miso ya bato banso alobaki yango na bokutani na bapanzi sango. Bakili mibeko maikolo Kongo demokratika na kombo ya Antoine Nzangi ya Simbami na Aner misala miabo kengi miamboka uto lelo tina ya bo Simbami boye boyibi sami nanute mokili mibeko mosusu alimbuli na journal en ligne okapi.net okapinews.net ete ekoki kozala po na likambo litali kuna taya kala tupe SPT eye bakambi bayango bakangami utu sanza eleki na kufundama na kupingwisa misolo mia leta. Ikolo Kongo demokratike zali kupamela bitumba na Ukraine lubi mulubeli ya mbula matari. Patrick Muyaya alimbuli lubi na bapandi sango tina ikolo Kongo demokratike ezala kikati na bikolo bia biye biponi na likita linene ya ONU kosenga bolungwi na kozelate ya mampinga ma Russie na Ukraine. Patrick Muyaya akunduli ete ekolo Kongo demokratika eyebi mbano mabe ya bitumba tu ya mampinga ma bikolo misusu kokote la mabele mamboka mosusu. Patrick Muyaya alaki ete masolo mazali kosalema po ete bakambi ba Pologne mboka nzinga nzinga na Ukraine po ba yeba kundima bobimi koyamba bana mbuka ba ekolo Kongo demokratike ba ibakanga mina unesika ya bitumba na Ukraine. Otan boyokani ya Atlantique e boyi bosenga ya Ukraine ya kokila e tuka ya bopekisi mpepo iso ya Russie ndenge Russie ezali kokoba kobeta babombo na Ukraine. Kalaka mokonzi ya OTAN alobi na suka ya likita ya ba ministre ya mambi ya bapaya eti OTAN ekotinda te mpepo na yango na Ukraine to ba soda ba yango na mabele ma Ukraine pamba te ekoki komema bitumba na Europa mobimba. Sous-traitance à tope bosalisi misala na société mosusu na ikolo Kongo demokratike bokozala kaka pona bayimboka yango nde mokano mosakoli ministre ya mambi ma entrepreneuriat pe petites et moyennes entreprises a sakoli yango tokananga na Kasai Central et payi azali na mobembo. Washington elubi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga ma Russie nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine po ezali mbeba ya bitumba na ngambo na ye ministre ya mbu ya Grande-Bretagne Boris Johnson na pameli bokondi ya Vladimir Putin na kubeta bibundeli makasi likolo na basivili pe na banda kupe misala na mboka Ukraine. Boris Johnson a lobby pour naye ezali mbeba ya bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC et pesamili bino na Edi Isango. Etapi ya mibali ya misala miabuyo kanikati na ba FRDC mampinga meikolo Kongo demokratik na UPDF mampinga ma Uganda ebandi lelu na teritwari ya Irumu uituka ya Ituri ezali na tine ya kuluka kusukisa ba tomboki ya ba ADF Buzindo na Erikas Moisi.
Sango yango epesa melelo mokolo mwa mosala mitano na VOA Lingala na Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi molobeli ya mapinga maikolo uituka Ituri. Tumoyoka.
Deuxième phase ya mwi bandi na boban ko bombarder nanu bako ko bombarder ba localité wana na sima mapinga ekolo demokratiki Congo na baye ebandi kona biso ba Ugandais kukotasi na balokalite yango na ntango tozali koloba balokalite yite ezali sous contrôle ya mapinga ekolo démocratique du Congo pe ba opération ezali kokontinue kuna tozali na commandant secteur adjoint général Nyembo Abdallah oyo azali na ekipe mobimba kuna kosala mosala
mpona ye batomboki ya ADF bakosukisama ata kobazali kokoba kotungisa baimboka na territoire ya Beni pe Irumu. Tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikodi.
Ezali neutralisation, ezali destruction ya ennemi. Tolingi to neutralize ennemi, kote ennemi azala to kupe ba mouvement na ye, to kupe chaîne de ravitaillement, et donc to neutralize ennemi. C'est-à-dire place ya azali, soki akimite, soki a sali azwi ba dispositif te lokola lolenge nini bango basalaka oyebi ke bamoyaka lisusu kobunda kokima kokota na kati ya population me kasi biso objectif na biso ezali destruction de l'ennemi.
Ongambo na ye Christophe Munyandiru yali ngomba lia makoki mabomoto Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH asengi na mapinga ekolo Congo démocratique mpe mayema Uganda UPDF kozongisa kimya. Maloba ma Christophe Munyandiru.
Ato kosenga na bakonzi ya mboka et surtout mapenga ma ekolo na deuxième phase oyo ya track ya ADF bako makaka basa la maso po ba libere route nationale numéro 4 parce que route wana ekatami na luna komanda mwaya koleka ezate parce que bazo buma batu bazo tumba ba mituka batu kutuku alors to sengi na deuxième phase oyo ba libere kaka situation na balabala numéro 4 na suka na biso to kosenga ba population tu ya territoire ya Irumu basunga ba appuyer ba accompagner mapenga ma ekolo na surtout na deuxième phase oyo surtout mutualisation des forces IPDF et FARDC esengeli biso tout tozala sima na mapenga ma ekolo
boye ba ete kino lelo nzela ya luna commande na territoire ya Irumu efungwama na inote basoda bazali nseko koba kotambola elongo na molongo ya mituka ya basalimi mibembo pona kobabatela utaengumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Congo Brazzaville lelo mibu zomi utoli kamalia le 4 mars li salamaki na mpila bato mingi ba zangisama bandako basali koze landembo la matari e sunga bango mingi na Arsène Severin.
Na bakalatie loko la kangambanzi yoro kuna na mpila e pailo kitola masasi manene mayokana ki mokolo mwa 4 mars 2012 population ezali se na mpasi lelo mvula zomi bandako nanu etongamite loko la mbula matari alakaki mingi bazali na kati ya bandako e bukana balala kana se ya manzanza to na kati ya babash lelo mbula matari akani kopesa bango misolo mpona batonga bandako na bango mingi basepeli. Bruno Osete azali mokambi ya basinistre ya 4 mars
awa toujours déjà solution ya kofanda na gouvernement pona to bongisa likambo wana et comme déjà départ oyo alakite
mpona Narcisse Osireka yepe sinistre misolo bazali kofuta bango mizali mingi te
10 ans depuis 10 ans non azana passe. Donc 500 000 personnes personne hein? Donc bah, tout pendant que sans ça ma coquille disons ma cantimorti donc ça n'a quoi engagé à mouer et ça passe il faut l'état à ça la macasse parce que bon et belé pour que bah bazala la force hein? Il y a qu'on reconstruit bandako
basusu basinistré batatoli boyé
esengo ezungile mwa na ngambo ya basinistré pona banda mbula jomi leki depuis mbula jomi leki l'état azalaki ko joma koki ya ko sala mwa likamba bena basinistré te lelo basali ke esengo jungile mwa ngambo ya basinistré moke moke toane likia ke l'état atambuke sana pasi ya misoro donc l'état jung sa biso ma condition na biso ou toa ko vanda avant 4 mars 2002
me biso bato to ko fini bato hein, na kati ya fami me gouvernement européen kanisa pe na biso ya kanisi kaka bato ya ndako donc biso bato ya to kufeli bato donc biso bato mona biso kaka pamba Donc bana wana baba nyama. Hein papa.
Mbula matari epai na ye atie liboke ya mbe na cimetière ya centre-ville epai wapi bakundaki bato kama misato koleka bazwaki liwa omokolo mwango mwa 4 mars. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Matondo mingi Arsène Séverin pona sango oyé. Na Nord Kivu banabani bakufi na kutumbama na moto penda ko penina tukumi bale tumbami ezali pona moto moyé muzali ko pela bisika mingi mbala mingi uto ebandeli ya mubu moyé na etuka eye sango na bolayi na fiston ise mwami.
Bato bazali kokufa kaka tena masasi awa na ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu bazali mpe kowa na kozika na moto kati na bandako na bango ndakisa bato banei bae mingi kati na bango bazali bana bake bakufi na moto na bandako na bango bato koleka pena nkama mibale bazangi bisika kovanda na komini ya Karisimbi na ngumba eyagoma elobi bakambi ba komini na baye protection civile batata ba mama mpe bana bakomi kolala libanda bazali kompola mbula pe beta mamoi makasi po bivandelo na bango bizika na moto tope esondi uta ebandeli ya mobumo ye na komine eye ya Karisimbi bisika na zwami sika na zingami na ndako ebele etongami na mabaya moto epelaka mpamba pamba pe eutelaka mingi mingi na ebandeli mabe ya lotiliki na bokuta na biso na mokambi ya conseil communal ya bilenge ya komine eye Claude Rugo asengi na bakonzi kota lolenge nini bakoki kosala maso mpo ete mituka mibomaka moto mizala na quartier inso ya komine ya Karisimbi po ete ezali monene toyoka Claude Rugo.
Tous les jours, les maisons partent en fumée. Il y a une maison qui était partie en fumée le matin d'aujourd'hui même au quartier Boudou.
Mes colonies sont tous allés comme on a ndingi, banda kuna biso, et allés kotumbama. Koutulona tongo, nda kumusu ezika ki na quartier Boujovu. Tant tous hommes ont habillé ou aboyé, mes colonies sont, et sengen la bakondi, bakondi amboka, batel la biso likambo oyo, basombe la biso mituka, ya anti-sandi, poete, biso awa na commune ya Karisimbi, et belia banda ku eza kotonga mana mabaya bat bakomi babola tozo bungisa batu mpe biloko na biso na moto tozo nyoka mama kasi bat bakomi kolala libanda pe tozo lisuni mokote eza pena pasi mingi ndeko basunga biso
jusqu'à maintenant aucune messieurs les journalistes et pour nous ça fait de larmes aux yeux les autorités doivent d'office y penser sinon ces gens souffrent
awana ngumba goma vicar batundi moko ya bakambi ya société civile alobi tezali mpasi mingi kumona mboka munene lokwa Congo démocratique eye etoni na bomengo ebele kozanga mitu ya koboma moto pe bato bazokufa na tina likambolina asengi na bilenge kokoba kaka kosunga bae bazili likama lya kozikisa ma moto mpe na mbula matari kopesa makoki pona kosomba mituka mie ya koboma moto tope ba anti-incendie pona kosunga bana ekolo toyoka vicar batundi
déplorer l'incendie de maison en ville de Goma. C'est la qualité même des enjeux. Donc les
ezali pasi mingi komona bosikisami ya bandaku pe bozangi ya mituka ya koboma moto awa ngumba goma mingi mingi ya mituka yango ezali ya kobeba talati na tulobi ya yambo oyo mbula matari esengeli asala mpona kosukisa likambolina ezali kobongisa banzela ya kati na bakartier mpo soki balabala ya munene ezali kokangama na mituka ekoki mpe kosunga mpo batu bakende mbangu esika moto ezali ya mibale ezali kosenga mbula matari amanyola lolenge nini akoki kodefisa bana mboka mbongo ya kotungila bango bandako ya babrike po ete brike etumbamaka lolenge moko te na mabaya elingi koloba soki basali bongo kozikisa ma ya bandako ekokita makasi bana mboka mpe batika ebendeli mabe ya lotiliki bato basalaka mosala wana esengeli balandela yango makasi
a cela on doit aussi mettre fin au système de daoulage. Donc il faut contrôler et réglementer ce secteur.
Yebani ete awa na ngumba goma bato ya protection civile bazali na bosengi makasi ya mituka mibomaka moto ntalantina basalaka te musala na bango lolenge sengeli esengeli mituka mizala mpona kosunga bavandi ya ngumba goma wute ngumba goma fiston isemwami lolaka l'Amerika.
Papa wa Roma, Papa François, kusala mubimbu mwaiye ya yambuniko lukungu demokatika, wito azwa bu kambi ya Eklesia Katoliko, e kuzala mubimbu ya misatu ya Papa wa Roma, sima na bu kumimbala mibali ya Jean-Paul II, na mabeli makungu demokatika, Vatican epesa kisango yango, lobi, mosali wabino edi, sango wabenga ki mulubeli ya Senko, Monseigneur Donatien Chole, puna kulimbula yango na lina kanabiso na bu zinjo tolanda. Monseigneur Chole Toyoki que Papa wa Roma akoya na Congo, est-ce que le Kambango ndimami iza mo colonie?
Ay, ça moi ça c'est moto jile no akoya moko ya le 2 juillet akovana na biso au kende Goma akozonga Kinshasa et puis le 5 que na Sud Sudan.
Mobembo ne yango poza mobembo ya yambo ya Papa François na Ecole Congo Démocratique Kinshasa tope Ecole Congo Démocratique se yambamba la mibale mobembo ya Papa Yohane Paulo ya mibale na mbala mibale mbala oyo ya Papa François ezana elembo nini penza.
Bon ya zali mokenge limpata Mokenye limpata aina kombo ya mokonji Yesu Kristo aye kotala bana neba lina Kongo donc zana nzela wana ya zeli kokoba mosala o Santo Petro azwaka liboso voilà c'est ça.
Kasi Toyoki pe ete azo kende na simana yango au visit au zara na Kinshasa pe simana yango kende na Goma toyebi ke Goma eza na monile ya Ecole Congo Démocratique sika bitumba bikoba mibu mingi pona nini kaka Goma pona nini bisika mosusu pete
Papa François azali papa moko azali kolanda vraiment na bokebi makambo nyingi za koleka na ekolo na biso ba mibumi emileki na kukamata ba na 2000 même 2015 2016 kino lelo eza na mubumu kote wa chitali kolobali kambo toko pose geste moko na mboka na biso ayili malamu situation nenge zali kuna na left na Goma na Beni azali kokende ko mema elikia na bandeko ba Kristo bana banzambe atako na ba bazali ba katoliki te kola kisabamute bazali na motema na ye tembete akozana liloba moko oyo koloba mana ndenge ya kosala kimakamake na liboso.
Vewa Lingala na Kinshasa Matadi Mbujimai 95.3 FM.
Kasi pona nini kaka sika oyo toyebite yambote atika kiti ya bokonzi na ye Joseph Kabila mokonzi ya kala akendaki pe na Roma apesa ki pe papa mokanda ya kubengisa ye pe sima mokonzi ya sika Felix Tshisekedi ye pe ya bengisi papa. Kasi pona nini kaka siko oyo pona nini tango mosusu tende papa wa Roma kosala mobembo na Ecole Congo Démocratique.
Wana etali miso te miso toko ye bate tebi te mokonze mboka invita kie mokonze pe ya temko na komo bepiskopo invita kie ye akotala azali mtu azali kokengele bampate ya mokili mubimba ba kontina nyonso tangwe komona ke kukipo na hende aye
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ecole Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili.
Mesiko ya mokili zoni ngana pe mwa moke tuwebi makambwa Ukraine izali tukui kolobate loko moko yuko kupeksa yusu papate ata makambwa Ukraine kwa ya na Ecole Congo Démocratique.
En tout cas, jusque là tuwebi kaya kuya izali presse ya Vatican annonce lelo. Donc zali likambo esengo pe na moko kama pamba te toyebi boni boni mobembo wana ekosenga ba energi mingi ne kasi na mbulu ya komi na ngombo la mibu toko mwambi na mitano 85 ans kokana kosala voyage ya bongo en tout cas zali ntina ya esengo pe temoignage ya monene ya bolingo ya bapata na ye.
baiki bakanisi ezali pona ko lambusa bondimi ya bai katoliko na Kongo po esala mwa koningana niti tango papa ya kaliboso te.
Ben, c'est sûr que azali koya pe ko sal sabisi toko la nangela boyambe zali mosala na ye. Oui, narobi ye azali koya kote ya biso loko la ba mpata na ye. Kasaidi malamu te ekolo na biso ezali ekolo oyo ba Kristo katoliki baleki na motuya na nombre na ba ekolo ya Afrika.
Ezali
pe likambo mosalaka ya kokendisa biso kolendisa biso na nzela boyambi mpe ya losambo.
Mutuna ya suka kasi yozali sika chaplain oza moko na ba suda ya papa leko nini boko senga na ba katoliko pe bayi Congo po basala po na kubongisa boye ya papa wana
yango wana ba episcopo bazali kolengele mukanda mukanda oyeko senga na ba Kristo basambela mingi pe batia maboko pote mobembo moi oyo ezali mobembo mpenza ya motuya eleka na malamu bato nyonso basepela bayambaye malamu
matondo mingi Monseigneur Léon Cholet, merci beaucoup. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Kilimobi. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Dan Gertler, moi mumbongo ya misala miamakeli tuba mini alubi a pesi lo sako na boyu kani busala mina mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ndenge ya zongisi buzwi bonso ya leta na ekolo Kongo Demokratika achaki manzaka na bayi mbula matari le 24 février le kiku leka mposo moko sika mpo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike e zongila buzwi na pene na dolar miliar mi bale e zala kipo na kompani na ye La Florette na liyebisi ya bimisi Dan Gertler a pesi longunya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungu bayi po na mosala malamu pe ya sikisiki ba sali na tina ya kosukisa bo kangami bo zalaki kopesa nzela te liboso ya mayi matali mine na Dan Gertler alaki lisusu pe ete ba permi pe ba lisansi to pe mikanda ya pesi nzela ya kosala misala ya makili na Congo Demokratike akozungisa yango manso na ekolo Congo Demokratike atako baisu ze civil basengi kobimisa mikanda ya boyokani bwango mbula matari na monoko ya mulobeli na yango Patrick Muyaya alobi ekobimisa yango na poisson na biso na bato nyonso autant boyokani ya Atlantique e boyiko bosenga ya Ukraine ya kokela etuka ya bopeki simpe poisu ya Russie ndenge ezali kukuba kobeta babombo na Ukraine kalaka mokonzi ya autant alobi na suka lilikita ya ba ministre ya mambia ba paya ete autant ekotinda te mpe pona yango na Ukraine pe ba Sudan yango na mabele mambo kamie pambate ekoki kumema bitumba na Europa mobimba Washington nangambo nango elubi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga ma Russie nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine opo ezali mbiba ya bitumba nangambo na ye ministre wa yambo ya Grande-Bretagne Boris Johnson a pameli bokonzi ya Vladimir Poutine na kubeta bibundeli makasi likulu na basivil na bandako ya basivil pe ya misala miamboka na Ukraine Boris Johnson alobi na ye izali mbeba ya bitumba. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki sango to yuti kopesa bino otan boyokani Atlantique e boyi kotinda mpepo pe basoda na yango na bitumba na Ukraine pona koboya bitumba bingala na Europa. Topesi matondo na firme Max Kuya Weda na Franklin Sidraka bayi basungi biso na kokomisa la bino sango eye. Suka na poso elamu toko bakolanda viwa ezalaki wa bino edi isango na elobeli eye wutu Washington DC.